maraming salamat sa inyong pag-download mula sa SBS Radio. Para sa mga detalye kung paano mapapakinggan ng buo ang programa, magtungo sa sbs.com.au/Filipino. Isang pandaigdigang pang-ekonomiyang ulat ang nakuha ng Pampederal na Labor na nagbababala na ang pagbagsak sa mga presyo ng bahay ay isang banta sa ekonomiya ng Australia. Nais ng ulat na ginawa ng Organization for Economic Cooperation and Development o OECD na ang pamahalaang Turnbull ay isaalang-alang ang paglilimita ng negative gearing at ang diskwento sa buwis para sa capital gains o capital gains tax discounts. Ngunit sa ulat na ito, sa isa pang pagkakataon, muli itong binaliwala ng tesorero. Sa ulat ni David Shiraz na isinalin sa wikang Filipino. Ang isang positibo sanang pagtatasa sa ekonomiya ng Australia ay pinatamlay ng isang madilim na babala sa pamahalaang federal tungkol sa merkado ng pabahay sa Australia. Sinasabi sa pinakabagong pagsusuri ng Organization for Economic Cooperation and Development na ang presyo ng bahay ay tumaas ng may 250% sa tunay na tuntunin sa nakalipas na dalawang dekada. At nagbabala ito na anumang mabilis na pagbaba ay magiging mapinsala para sa ekonomiya. Ngunit binaliwala ni Tesorero Scott Morrison ang babala at sinabing ang pa-ekonomikong pagtatanong o survey ay nabigong maayos na tasahin ang senaryo.
Well, I've always found with assessments, often from Northern Hemisphere organizations, that they don't always quite appreciate the supply-demand imbalance here in Australia.
Idinagdag pa nito na ang pamahalaang Turnbull ay nagtatrabaho tungo sa isang pakete ng abot-kayang pabahay, ngunit kailangan maghintay ng mga Australiano para sa mga detalye na ilalabas sa budget sa buwan ng Mayo. Ang lupo na nakabase sa Paris ay nagsabi na ang patuloy na pagtaas ng merkado sa tulong ng mga mamumuhunan at demand ng mga nagmamay-ari at mga umuupa ay maaaring magresulta sa isang makabuluhang pababang pagwawasto na kumakalat sa natitirang ibang bahagi ng ekonomiya. Isa sa pinakamalaking alalahanin nito ay kung bubulusok ang presyo ng iron ore at coal o carbon, ganun din ang presyo ng mga bahay o ari-arian na magiging dahilan ng pagtaas ng kawalang trabaho at stress sa binabayarang utang sa bahay o mortgage.
The OECD also said something today, and they warned about the effect of a housing shock. Now, the only way you get a housing shock in this market is if you got the Labor Party's policy of taking a tax sledgehammer to the housing market.
Ang tinutukoy ng tesorero na magiging walang awa ay ang plano ng Labor na baguhin ang negative gearing, ang pinakamapagbigay na konsesyon sa buwis para sa mga property investment o pamumuhunan sa mundo. Itinutulak naman ang tagpagsalita ng oposisyon sa usapin ng tesoreria, Chris Bowen, ang kaso para sa reforma na inihahain ng Labor na kanyang sinasabi na makakatulong sa mga mas nakababatang mamamayan na makapasok sa merkado ng pabahay.
Right across the country, young people are wondering how they will ever afford to get into the housing market. Commentators, experts have pointed out that the budget is in need of repair and negative gearing reform helps repair the budget.
Sinabi ni Ginoong Bowen, ang pamahalaan ay palipat-lipat ng patakaran, nagbabakasakali mula sa isang ideya patungo sa isa pang ideya at kailangan makipagtulungan sa kanyang panig ng politika upang ipatupad ang reforma o pagbabago. Sinabi naman ng tesorero Scott Morrison, iyon ay hindi mangyayari.
Bill Shorten and Chris Bowen are putting out a very cruel hoax on young Australians who want to buy a house. They're saying you'll be able to buy a house anywhere you want, for the price you want, and all you have to do is put up taxes. Now, I think that is a very simplistic and disappointing view.
Samantala, sinabi ng eksperto sa merkado ng pabahay, Dr. Andrew Wilson, ang mga presyo ng bahay sa mga hotspot na pangunahing lungsod ay inaasahang hihinahon tulad ng nangyayari sa ibang bahagi ng bansa.
But certainly there's a multi-speed market, Melbourne and Sydney, well ahead of the rest. And in fact, in Perth, we've got house prices at 3 or 4 year lows at the moment. But there's no secret that lower interest rates have been the clear catalyst for higher prices.
ang mga interest rate na iyon ay inaasahan na may iwang nananatili hanggang sa pagpupulong ng Reserve Bank bukas, araw ng Martes.
Kayo ay nakikinig sa SBS Filipino. Mapapakinggan ng live ang buong programa araw-araw sa inyong radio at sa on-demand sa pamagitan ng website at sa SBS Radio mobile app. Magtungo sa sbs.com.au/Filipino.